Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սերժ Սարգսյանն այսօր առաջադրվեց նախագահի թեկնածու արդյոք գործող նախագահը նախընտրական արշավի ընթացքում արձակուրդ գնալու է թե ոչ։ Հայ ազգային կոնգրեսը որևէ ձևաչափով չի մասնակցի փետրվարի 18-ի ընտրություններին, չսատարելով նաև այլ թեկնածուների։ Սիրահայերի համար նախատեսված Քուվեյթի կառավարության ֆինանսական օգնությունը կուղվի հանրապետական օլիգարխ Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցին։ Նախատոնական սկանդալ Հայաստանյան մարզաշխարում հանրապետական պատգամավորը պահանջում է սպորտի նախարարի հրաժարականը, ինչու տարվա 10 լավագույն մարզիկների ցանկում ընդգրկված չի եղել որևէ ֆուտբոլիստ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Փետրվարի 18-ին նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու նպատակով այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով փաստաթղթեր է ներկայացրել Հայաստանի նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, այդ մասին մեր ռադիոկայանին հայտնել է ԿՀ-ի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։ Հայազգային կոնգրեսը այսօր հայտարարել է, որ մեջբերում եմ, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճական իմաստ է համարում ֆարս դարձած ընտրություններին մասնակցությունը և որևէ առաջադրված թեկնածուի պաշտպանումը, ինչը ստեղծված պայմաններում միայն կնպաստի ապօրինի ռեժիմի լեգիտիմացմանը, մեջբերման վերջը։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարի տեղակալ Գրիգորի Կարասինը այսօր ընդունել է երկրում Թուրքիայի դեսպան Այդն Ադնան Սեզգինին։ Հանդիպման ժամանակ իշարս այլ հարցերի քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը վաղը կրթաթոշակների հավաստագրեր կտրամադրի Սիրիահայ ուսանողներին։ Հիմնադրամի հաղորդագրության համաձայն ուսման վարձերի փոխհատուցում կստանա Հայաստանում սովորող ավելի քան 110 Սիրիահայ ուսանող։ Այդ նպատակով Հայաստանի կառավարությունը հիմնադրամին հատկացրել է 40 միլիոն դրամ։ Հավաստագրերը կհանձնի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Ռուսաստանի գլխավոր սանիտարական բժիշկ Գենադի Օնիշչենկոն հայրենակիցներին հորդորել է առանց ալկոհոլի տոնել ամանորը, նա տասնօրյա մղձավանջ է անվանել տոների շրջանում մեծ չափով ալկոհոլ և սնունդ օգտագործելու ռուսաստանյան ավանդույթը։ Հավայան կղզիներում սուրբ ծննդյան տոները անցկացնող ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ընդհատել է հանգիստ և ուղևորվել Վաշինգտոն մասնակցելու 2013 թվականի բյուջեի եզրափակիչ քննարկումներին։ Եթե դեմոկրատները և հանրապետականները կոնգրեսում համաձայնության չգան, հունվարից անմիջապես կսկսի գործել հարկերը 600 միլիարդ դոլարով ավելացնելու և կառավարական ծախսերը շեշտակի կրճատելու մեխանիզմը, ինչը փորձագետների համոզմամբ վնաս կհասցնի աշխարհի տնտեսությանը։ Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսին ողջունել է նոր սահմանադրությունը, ասելով, որ այն կնպաստի երկրի կայունությանը։ Սահմանադրության հանրաքվեից հետո իր առաջին հեռուստաուղերձում Մուրսին հայտարարել է, թե եգիպտացիները հավանության են արժանացրել փաստաթուղթը ամբողջովին թափանցիկ հանրաքվեի միջոցով։ Ընդդիմությունը սակայն պնդում է, որ նոր սահմանադրությունը չի երաշխավորում կանանց և փոքրամասնությունների իրավունքները և մտադիր է շարունակել բողոքի ակցիաները։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը Դաշնության խորհուրդը հավանության է արժանացրել Պետդումայի ընդունած աղմկահարույց փաստաթուղթը, այսպես կոչված Դիմա Յակովլևի մասին օրենքը, որով ամերիկացիներին արգելվում է որդե գրել ռուսաստանցի երեխաներին։ Նախագահ Պուտին այսօր ասել է, թե մտադիր է ուսումնասիրել օրինագիծը և ստորագրել այն։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ ավակը գտնվում է Տեքսաս նահանգի Հյուստոն քաղաքի հիվանդանոցի ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում։ 88-ամյա Բուշ ավակը հոսպիտալացվել է նոյեմբերի 23-ին բրոնխիտի ախտանշաններով։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը նախարաճիկա նախագահական ընտրությունների մասին։ Այսօր կեսօրին հայտնի դարձավ, որ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն արդեն իսկ ներկայացրել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, դառնալով 4-րդ էպոսագետից՝ Պարուհի Հայրիկյանից և գործազուրկ Մհեր Հայրապետյանից հետո։ Արդյոք Սարգսյանն այս ընտրարշավի ընթացքում ևս կրկնելու է 2008-ի փորձը քարոզ արշավի ընթացքում խուսափելով արձակուրդ գնալուց, ինչը կրկին կլղոզի երկրի ղեկավարի աշխատանքային գործ գործունեության և նախընտրական հանդիպումների միջև առկա առանց այդ էլ մշուշոտ սահմանը, Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի նախագահ, իշխող հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր առաջադրվել է որպես նախագահի թեկնածու։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, Սերժ Սարգսյանը փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու նպատակով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով այսօր համապատասխան փաստաթղթեր է ներկայացրել։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք գործող նախագահը հունվարի 21-ից մեկնարկող քարոզարշավի ընթացքում կմեկնի արձակուրդ, Սերժ Սարգսյանի խոսնակ Արմեն Արզումանյանն ասաց, որ քարոզարշավից առաջ այդ մասին պատշաճ կարգով կտեղեկացնեն։ Հիշեցնենք, նախորդ ընտրություններում բուրըն քննարկումների առարկա դարձավ քարոզարշավի ընթացքում բարձրաստիճան պաշտոնյաների արձակուրդ մեկնել չմեկնելու հարցը։ Նկատենք, որ Հայաստանի ընտրական օրենսգրքի 22-րդ հոդվածը սահմանում է, որ քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, այդ թվում նախագահը, վարչապետը, նախարարները, ազգային ժողովի նախագահը, նաև պատգամավորները, եթե թեկնածու են, ապա իրենց պաշտոնական լիազորությունների իրականացնելիս չեն կարող նախընտրական քարոշչությամբ զբաղվել։ Հաշվի առնելով հենց այս դրույթը, ընդդիմությունը պնդում էր, որ եթե պաշտոնյաները ուզում են մասնակցել քարոզարշավին, ապա պետք է արձակուրդ մեկնեն։ Հակառակ դեպքում դա օրենքի խախտում կդիտվի։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ արձակուրդ չմեկնելով պաշտոնյաները իրենց նպատակներին են ծառայեցնում իշխանական լծակները։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք քարոզարշավի ընթացքում ինչպես է տարանջատվելու նախագահի պաշտոնական լիազորությունները եւ նրա նախընտրական քարոզարշավը, ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն ընդգծեց, որ գործող նախագահը դրանք կարող է իրականացնել զուգահեռաբար։
Ինքը իրենով խնդիրը համենայնպես կարծում եմ դա միայն Հայաստանի համար առանձնատու խնդիր չէ, որովհետև ցանկացած երկրում էլ այերբ գործող նախագահն առաջադրվում է, միշտ իհարկե առաջանում է նման խնդիր։ Եվ այս պարագայում բնական է հանրապետության նախագահը, որպես գործող նախագահն, իրականացնում է իր առօրյալի ազորությունները եւ միաժամանակ զուգահեռաբար նաեւ քարոզարշավը։ Այստեղ իհարկե օրենքը նախատեսում է որոշակի կանոնակարգումներ եւ այդ կանոնակարգումների գերնպատակը մեկն է, որպեսզի վարչական ռեսուրսները դրան ուրեմն օգտագործվեն քարոզարշավի համար։
Դա ինչ որ
ժամայինով չի կարող դա լինել, ոչ, դա ժամայինով չի կարող լինել, որովհետև քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար ընդհանրապես չկա սահմանված նման ժամային ռեժիմներ, չի կարելի վերցնել ու ասել, որ ենթադրենք այս ժամը պետք է անձը իրականացնի իր որպես քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձ իր լիազորությունները այս ժամը պետք է իրականացնի քարոզարշավը։ Նման խնդիր ընդհանրապես եւ որևէ երկրում անգամ առկա չէ։
Դա անհավասար այսպես մրցանցային պայմաններ չի ստեղծում մյուս թեկնածուների համեմատությամբ։
Կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև այն սահմանափակումները, որոնք նախատեսված են ընտրական օրենսգրքով, այդ սահմանափակումները հենց նախատեսված են ապահովելու համար լիարժեք հավասարությունը բոլոր թեկնածուների։
Գործող նախագահի դեպքում ի՞նչ սահմանափակումներ
կան։ Սահմանափակումները կայանում են նրանում, որ համենայն դեպս պաշտոնական լիազորությունների իրականացմանը զուգընթաց բնականաբար չի կարող իրականացվել քարոզարշավ։ Ուրեմն այն վարչական, ուրեմն ռեսուրսները եւ այլն, որոնք համադրված են բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի, օրինակ անվտանգության ծառայության եւ այլն, իհարկե դրանք նաեւ գործելու են այդ ընթացքում, բայց մնացած բոլոր ռեսուրսների համար նախատեսում են սահմանափակումներ, որ դրանք չեն կարող օգտագործվել կիրառվել քարոզարշավի ընթացքում։
Միջդեռ ընդդիմադի ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը նշում է, թե ցանկալի կլիներ, որպեսզի նախագահ գնար արձակուրդ, հակառակ դեպքում պետք է որոշակի միջոցներ ձեռնարկվեն անհավասար մրցակցությունը բացառելու նպատակով։
Ճիշտ կլիներ, եթե արձակուրդի գնար նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ նախագահը, կամ իր գործնեությունը լուսաբանվի բացառապես միջազգային պատվիրակությունների ընդունելության շրջանակում, այսինքն ներքաղաքական հարցերի վերաբերյալ իր գործնեությունը չլուսաբանվի։ Մենք նախորդ անգամներ տեսնում ենք, որ գնային ինչ-որ միջոցառում լայն լուսաբանվում էր, հետո էլ նախընտրական ինչ-որ, այսպես ասեմ, միջոցառում էր ներկայացում, որը եւս լուսաբանվում էր, այստեղ անհավասար մրցակցություն էր առաջանում։ Երբ որ հարցադրում անում ենք, թե ինչու է, ասում են, որտեւ ինքը գործող ղեկավար է եւ իր պարտականությունն է այդ ժամանակահատվածում կատարել։ Դա է պատճառը, որ մենք ասում ենք ներքաղաքական կամ պետության ներսում կառավարման խնդիրներին հեռուստատեսությունը պետք է չանադառնա։
Դե իսկ հանրապետական պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը, անդրադառնալով քարոզարշավի ընթացքում գործող նախագահի արձակուրդ մեկնելու խնդրին, նշեց, թե շտապեր պետք չէ, քանի որ ամեն ինչ տեղի կունենա այնպես, ինչպես պահանջում է օրենսդրությունը։
Համենայն դեպս մեր տեխնացուն եւ մեր քաղաքական ուժը չի պատրաստվում խախտել սահմանադրությունը եւ խախտել օրենքները, եւ ամեն ինչ տեղի կունենա հավուր պատշաճի եւ երկրի գլխավոր օրենքին համահունչ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վերջնականապես պարզ դարձավ, որ երկրի ամենազդեցիկ քաղաքական ուժերից ևս մեկը Հայազգային կոնգրեսը, ինչպես նախկինում դաշնակցությունն ու բարգավաճ Հայաստանը չի պատրաստվում որևէ ձևաչափով մասնակցել նախագահական ընտրություններին, ոչ սեփական թեկնածու առաջադրելով և ոչ էլ որևէ այլ արդեն առաջադրված թեկնածուի սատարելով։ Պատմական զուգահեռների առումով 2013-ի հայաստանյան ընտրությունները գնալով ավելի են հիշեցնում 2004 թվականի Ռուսաստանի նախագահական ընտրարշավը, երբ Վլադիմիր Պուտինի դեմ որևէ լուրջ թեկնածու այդպես էլ չառաջադրվեց։ Այն ժամանակ Գարի Կասպարովը հայտարարում էր, այս ընտրությունները պարզ ձևականություն են, Պուտինը մեզ վերադարձնում է Բրեժնևյան դարաշրջան։ Այսօր արդեն գրեթե նմանատիպ գնահատականներ են հնչում հայաստանյան նախընտրական իրականության վերաբերյալ ընդդիմությունը պնդում է, որ փետրվարի 18-ի քվեարկությունը ֆարս է։ Լսենք Աստղիկ Բելևյանին։
Հայազգային կոնգրեսը առաջիկա նախագահական ընտրություններում թեկնածու չի առաջադրի, առաջադրված որևէ այլ թեկնածուի չի պաշտպանի։ Երեկոյան տարածած հայտարարության մեջ ընդդիմադիր միավորումն իր այս որոշումը պատճառաբանել է մրցակցային պայմանների բացակայությամբ, եզրակացրել, որ 500-700 հազար ձայների կեղծումով իսպառ բացառվել է ընտրություններով իշխանություն փոխելու որևէ հնարավորություն, ուստի որոշում է կայացրել թեկնածու չառաջադրելով և որևէ այլ թեկնածուի չպաշտպանելով մեջբերում եմ չնպաստել ապօրինի ռեժիմի լեգիտիմացմանը։ Հայազգային կոնգրեսի հայտարարության մեջ նաև ասված է, որ վերջին 5 տարիներին կատարելագործվել է ընտրակեղծարարության մեքենան, նաև որ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը 5 տարի շարունակ հետևողականորեն զբաղված է եղել ժողովրդավարական մրցակցային ընտրությունների որևէ հնարավորության ոչնչացմամբ, հակառակ Հայաստանի հասարակությանը և միջազգային հանրությանը տված ամպագորգոր խոստումներին հիմնովին կեղծվել են 2009-ի Երևանի ավականու 2012-ի խորհրդանական, ինչպես նաև այս ժամանակահատվածում տեղի ունեցած բոլոր տեսակի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Հաշվի առնելով ստեղծած իրավիճակը, Հայազգային կոնգրեսը անիմաստ է համարել մեջբերումը ֆարս դարձած ընտրություններին մասնակցությունը։ Հակ ներկայացուցիչներն այսօր հրաժարվեցին մեկնաբանել իրենց որոշումը, նաև այն, թե ընտրատարածքային հանձնաժողովներում իրենց ներկայացուցիչները այս որոշման արդյունքում ինչպես պետք է գործեն։ Նախագահի թեկնածու առաջադրել չառաջադրելու խնդրի առջև Հայազգային կոնգրեսը կանգնեց Տեր-Պետրոսյանի վերջին որոշումից հետո, երբ ընդդիմադիր միավորման առաջնորդը տարիքը պատճառաբանելով որոշեց չմասնակցել 2013-ի նախագահական ընտրապայքարին։ Սակայն հակին մաս կազմող Ազատություն կուսակցության նախագահ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն առաջադրվում է, ինչու իր գործընկերները որոշեցին չպաշտպանել իրեն, հարցրի Բագրատյանին։ Կոնգրեսի որոշումը վերջինը նախընտրեց չմեկնաբանել։
Ոչ մի ձև չեմ գնահատում առանց մեկնաբանության։
Պարոն Բագրատյան, հնարավոր է դուք դուրս գաք Հայազգային կոնգրեսից այս որոշման առջև։
Ես չեմ մտածել, ես զբաղված եմ առաջադրման գործերով։
Բայց կուզեի քաղաքը ձեզ պաշտպաներ, դա կավելացներ ինչ-որ ձևով, այսպես է ձեր մրցակցային պայմանները։
Մենք ընկերներ ենք եղել, ինչ եք ասում։
Եղել թե հիմա էլ կաք։
Հիմա չգիտեմ, այդպես որոշում կա, բայց մենք մի շարժման մեջ ենք եղել։
Այս որոշումը ձեզ հետ քննարկվել է, դուք մասնակցել եք այն նիստին, որ
ոչ, ես հրավիրել եմ որոշման, որ այդպես է հարցը քննարկվում, պաշտպանեն, չպաշտպանեն։ Ես զանգ տվեցի և նրանք ասացի, բոլորին խնդրում եմ, լավ կլինի պաշտպանեն, առաջիկայում հատարհատ գրավոր քուղարկ եմ ասել էի։ Ինչ վերաբերում է բուն քննարկմանը, իրանք թեկնածուին պաշտպանեն թե չէ, ես ասացի, որ նպատակահարմար եմ գտել, որ այդ քննարկումը լինի առանց։
Դուք մինչև վերջ գնալու եք առաջադրում և այլն և այլն։
Անպայման։
Իսկ հակից դուրս գալ չգալու հարցը երբ կքննարկեք։
Ես հիմա ժամանակ չունեմ այդ հարցը քննարկել, ամենահարատապ հարցը չէ։
Չնայած Լևոն Զուրաբյանը հայտարարում է, որ կոնգրեսը շարունակելու է իր պայքարը, ՀՀԿ մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Չարմազանովը կարծում է, ՀԱԿ-ը իր հայտարարությամբ արձանագրեց, որ իբրև քիչ թե շատ ազդեցիկ ուժ, վերջինն այլևս գոյություն չունի։
Այդ ուժը արդեն փոշի անում է, որովհետև այդ ուժը հիմնականում միավորված է մեկ քաղաքական լուրջ պերսոնայի շուրջ, այդ պերսոնան առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանն է։ Եվ Տեր-Պետրոսյանի հեռանալուց հետո կամ գոնե չառաջադրումից հետո և մանավանդ այս ընտրությունները բոյկոտելուց հետո ես չեմ տեսնում որևէ շարժարից, որպեսզի հասարակության թեկուցը ընդդիմադիր հատվածը գնա կոնգրեսի հետևից։
Ընտրությունները կեղծելու, իշխող կուսակցության կողմից մրցակցային պայմանները վերացնելու Հայազգային կոնգրեսի հայտարարությունը Շարմազանովն այսպես գնահատեց։
Իմ մոտ այնպիսի տպավորություն սկսեց, որ Հայազգային կոնգրեսը սկսել է ամանորից առաջ անընդհատ հայտարարությունների մրցույթ, պատճառներ հորինել, կամարիտներ բերել, ինչ-որ ընտրակեղծիքների, ընդամենը կարելի է իրենց հիշել, որ 2008-ի, 9-ի և ցանկացած ընտրության հետ համեմատ 2012-ի պարլամենտական ընտրությունները լավագույնն են մեր պատմության մեջ, և իրենց ծախողման պատճառը թող ուրիշների մեջ չփնտրեն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև առաջիկա ընտրություններն ստամենայինի դժվար կլինի մրցակցային անվանել, այնուհանդերձ ընտրացուցակների շուրջ իրարամերժ երբեմն անգամ տարօրինակ ու դժվար բացատրելի զարգացումները չեն դադարում։ Մի քանի օր առաջ ոստիկանության անձնագրային վարչության պետը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում տեղեկացրել էր, թե ընտրացուցակներում ընդգրկված քվեարկողների թիվը 6 ամսում կրկին ավելացել է։ Ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանի բնակչության թիվը անգամ պաշտոնական վիճակագրությունից դատելով գնալով կրճատվում է, իսկ ընտրողների թիվը հակառակ ավելանում։ Հայկական ընտրական մաթեմատիկայի կանոնները փորձել է վերհանել իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ընտրացուցակներում 15,000 ընտրողների անուն ազգանուններ են ավելացել ըստ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Հովանես Քոչարյանի, առավելապես սիրիահայերի և վրացահայերի քաղաքացիություն ստանալու հետևանքով։ Անձնագրային և վիզաների վարչության պետն արձանագրում է աճ վրացահայերին քաղաքացիություն շնորհելու վիճակագրության վկայակոչմամբ։
2010 թվականին 6627 Հայաստանի քաղաքացիներ ձեռք են բերել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, 2011 թվականին 7021 մարդ, իսկ 12 թվականին 6461։
Վրաստանի սահմանադրությունը չի նախատեսում երկխաղաքացիություն, Հայաստանում սակայն խոչընդոտներ չկան վրաստանաբնակ հայրենակիցներին քաղաքացիություն շնորհելու հետ կապված երկու երկրների միջև համապատասխան համաձայնագրի բացակայության պայմաններում։ Երկխաղաքացիության ինստիտուտ չունեցող վրաստանի քաղաքացիները Հայաստանում առանց դժվարության են ստանում քաղաքացիություն։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դառնալու համար այլ պետության քաղաքացիություն դադարեցնելու օրենսդրական պահանջ գոյություն չունի։
Այսինքն, եթե Վրաստանը քաղաքացիության ինստիտուտ չունի, այդ դեպքում
դեպքում են արվում, որ նման քարտի անձինք պրոբլեմներ ունենան Վրաստանում։ Շատ հնարավոր է, որ դրանց նկատմամբ քաղաքացիությունը զրկելու կամ դադարեցման գործընթաց սկսվի։
Դուք փաստորեն չեք մերժում այդ դեպքում, հա՞, մարդկանց քաղաքացիություն։
Մենք որևէ մեկին չենք մերժում այդ հիմքով, որ ինքը հարկելության քաղաքացի է հանդիսանում։ Մեր մերժման հիմքերը օրենքով հստակ սահմանված են։
Հայաստանի ազգային անվտանգության նախկին փոխնախարար Գուրգեն Եղիազարյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ իր դիտարկումներով սովորաբար ընտրություններից առաջ են շատանում վրացահայերին անձնագրեր տալու դեպքերը։ Նաև համոզմունք հայտնեց, որ նախագահի գարիկ ընտրությունների կապակցությամբ վրացահայերի անձնագրերը լրացուցիչ օգտագործելու կարիք չի լինի։
Այսօրվա ցեղնացումները երկրորդ, երրորդ, չորրորդ տեղի համար մարտնչող խիզախ մարտիկներ են։ Այս հայտարարությունը կապված ջավախահայերին ընտրական գործընթացներում ուղակի օգտագործելու համար դա մի հարց է, բայց որ ասենք մեր հայրենակիցը ջավախից գալիս է անձնագիր է վերցնում, որպեսզի կարողանա ազատ Ռուսաստան ելումուտ անի, դա ուրիշ խնդիր է, բաժանված է երկու հատված այդ խնդիրը. Սրանց ապերիկարությունները և ընչացուկ ջավախքի ստիպված ուրիշ ապերում գումար աշխատելու հարցն է։
Անձնագրային և վիզաների վարչության պետի տեղեկացմամբ այս տարի 4,000-ից ավելի սիրիահայեր են ստացել Հայաստանի քաղաքացիություն։
Զգալի թվով քաղաքացիներ Հայաստանում հաշվառվում են և Հայաստանում բնակություն են հաստատում։
Նախորդ տարիների համեմատ պատերազմից փախած սիրիահայերի թիվն ավելանում է, բայց հստակ չէ հաշվառվածների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Սփյուռքի նախարարությունում ևս աչքաչափով են պատասխանում մեր հարցերին։ Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար սիրիահայերի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուզ Զաքարյանի մոտավոր գնահատականով Հայաստանում ապրող սիրիահայերի հազիվ կեսն է ստացել քաղաքացիություն։
Նման հաշվում չեն կանցկացել։
Պաշտոնյան նաև ասաց, թե չկա դեպք, որ որևէ սիրիահայ հրաժարվի Սիրիայի քաղաքացի լինելուց։
Չեն հրաժարվի, ոչ մեկը։ Չկա այդպիսի դեպք, գոյություն չունի։
Չմոռանանք, թե ինչ հասարակական քննարկումներ էին ծավալվել պատերազմի թեժ կետերից սիրիահայերին Հայաստան տեղափոխելու կառավարության գործունեության կապակցությամբ։ Նախընտրական շրջանում սիրիահայերի իրավունքները հիշեցրեց Սփյուռքի նախարարության ներկայացուցիչը։
Նրանք, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, անկախ այն բանից, որ նրանք նաև երկխաղաքացի են, նրանք կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվող ընտրություններին։ Եթե անգամ նրանք Հայաստանում չեն ապրում, նրանք ընտրություններից առաջ կարող են լինել Հայաստանում և մեկ շաբաթ առաջ կարող են իրենք հաշվառվել։
Երբ անձնագրային և վիզաների վարչության պետին հարց ուղեցի, թե վրացահայերից կամ սիրիահայերից քանիսն են հաշվառվել Հայաստանում, Հովանես Քոչարյանն այդ տվյալները չհրապարակեց, ասաց համապատասխան ուսումնասիրություն է պետք կատարել, որը մինչ այժմ չի արվել։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանն ասում է. Ընտրացուցակներում ընդգրկվածների շուրջ հարցերը չեն մեղմանում պաշտոնական տվյալներն ամբողջությամբ չհրապարակելու պարագայում։
Սա իհարկե շատ մեծ դուռ է բացում ազատորեն վարվելու այս երևույթների հետ։
Եվ հիշեցնեմ, երկհաղաքացիներին նույնպես լրացուցիչ ընտրացուցակներում ընդգրկելու հնարավորությունը հարուցում է դիտորդների դժգոհություն այն պատճառով, որ լրացուցիչ ցուցակների վերահսկումը կապված է բարդությունների հետ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ, Սիրիայում ծավալված քաղաքացիական պատերազմի պատճառով Հայաստան տեղափոխված մեր հայրենակիցների շուրջ ծագած մի պատմության մասին ևս, որ Երևանից դարձել է սոցիալական ցանցերի օգտատերերի ակտիվ քննարկման առարկա, արաբական ամենահարուստ պետություններից մեկը, Քուվեյթը, որոշել է ուղղակի ֆինանսական օգնություն տրամադրել Հայաստանում հաստատված հազարավոր սիրիահայերին վերջինները, սակայն, ինչպես պարզվում է, Քուվեյթի կառավարության տրամադրած գումարը չեն տեսնի դրա փոխարեն ստանալով Երևան Սիթի սուպերմարկետներից գնումներ կատարելու համար անհրաժեշտ քարտ։ Այս որոշման շարժառիթները փորձել է բացահայտել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանում ապաստան գտած սիրահայերին հատկացվող Քուվեյթի կառավարության օգնությունը կփոխանցվի Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցին, որի սեփականատերը Իշխող Հանրապետական խմբակցության падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն է։ Քուվեյթի կառավարության հատկացրած 100 000 դոլարը Հայաստանում գտնվող սիրահայերին ոչ թե արձերն կհատկացվի, այլ կտրոնների տեսքով։ 1 կտրոնը 20 000 դրամի արժեք ունի, յուրաքանչյուր ընտանիքի կհատկացվի 2 կտրոն։ Կտրոններ կհատկացվեն սիրահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոն հասարակական կազմակերպության ցուցակում ներառված մոտ 1000 ընտանիքների։ Այդ կտրոններով սիրահայերը կարող են առևտուրանել միմիայն Ալեքսանյանին պատկանող սուպերմարկետների ցանցից։ Այս որոշման հեղինակը ոչ թե Հայաստանի կառավարությունն է, այլ Հայաստանում Քուվեյթի դեսպանությունը, Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց Փյուրքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար, սիրահայերի հարցերով ձևավորված հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանը։ Նա ասում է, որ իրենք չեն միջամտել դեսպանատան որոշմանը։
Ես չեմ կարծում, որ հատուկ նպատակադրում է եղել Երևան Սիթի ուղղությամբ։ Քուվեյթի դեսպանատունը մոնիտորինգ է անցկաց Հայաստանում, որ սուպերմարկետից ավելի էժան կարող լինել, իրենք կանգեն առնել այդ սուպերմարկետի վրա։ Այդ հարցում մենք չենք խառնվել ոչ Սփյուռքի նախարարությունը, ոչ հասարակական կազմակերպությունը, իրենց առաջարկությունը։ Հստակորեն դա դեսպանատան առաջարկությունն է եղել։ Իրենց առաջարկությունը մենք չենք կարող մերժել կամ իմաստել չունել։ Հիմա այդ խանութների ցանցից չէ կամ այլտեղից, մեզ համար էական չէ։
Ազատություն ռադիոկայանի այն դիտարկմանը, թե մտահոգություն չկա, որ էժանապրանքները կարող են լինել անորակ ու ժամկետանց, եւ այդ մասին անգամ մամուլում են կարծիքներ շրջանառվում։ Զաքարյանը արձագանքեց, որ դրանք բամբասանքների մակարդակի խոսակցություններ են։ Հարցին, թե որ գերատեսչություն է որոշել գումարը կտրոնի միջոցով հատկացնել, այլ ոչ թե արձերն, ինչի դեպքում սիրահայերը ինքները կորոշեին ինչպես վարվել այդ գումարների հետ, Զաքարյանը պատասխանեց, որ դա համատեղ որոշման արդյունք է։ Նպատակը սիրահայերին տոնական օրերին սնունդով ապահովելն է, ասում են։
Համատեղ բանակցությունների ընթացքում կանգ են առել այդ տարբերակի վրա, որ քարտերով տան, ընտանիքները վերցնեն եւ օգտագործեն սնունդ ձեռքբերելու վրա։ Ընդ որում, բացառվում է ալկոհոլի եւ ծխախոտի գնումը այդ քարտերով։
Սիրահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոնում այսօր Երուսաղեմ էր։ Երևանից կենտրոնի աշխատակիցները հերթով զանգահարում ու տեղեկացնում են իրենց ցուցակում ներառված ընտանիքներին գալ ու ստանալ կտրոնները։ Այսօր ավելի քան 200 ընտանիք է այցելել կենտրոն ստանալու դրանք։ Սիրական ճգնաժամի պատճառով Հայաստան փախած ու Հայաստանում հիմնականում առանց աշխատանք մնացած սիրահայերի համար ամեն մի օգնություն կարևոր է ու ինչ որ կերպ թեթևացնում է նրանց հոգսերը։ Սիրահայ Արամ Խլոյանի համար ևս նմանատիպ օգնությունները նշանակություն ունեն։ Արամը Հայաստանում փորձել է առևտրով զբաղվել, բայց գործը տեղից դժվար է շարժվում։
Դե քոնե երեխաները պետք է գաբովենք, էլի ինչ ուզում են, դե փաները երբեմն ուզում են չես կարում վերցնել, այսինքն պայմանները չի օգնում, էլի սնուն տան պայման։ Դե սնուն դե շոր է, հիմա ինչ որ դալիս են, հետո օգտվում ենք, էլի։
Ինչպես Արամը, այնպես էլ օգնության հետևից եկած այլ սիրահայեր, կարևորելով նման նախաձեռնությունները այսուհանդերձ, ասում են, որ ավելի լավ կլիներ, որ գումար հատկացվեր իրենց։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը 2 ամիս սիրահայերի բնակարանների վարձերը փոխհատուցելով դադարեցրել է այդ ծրագիրը, ուստի գումարային օգնությունն այժմ տեղին կլիներ, ասում են սիրահայերից ոմանք։
Սա պետք է միայն Երևան Սիթիից գնալու։
Այո, այո, այո։
Օգտվում եք Երևան Սիթիից։
Դե ոչինչ, էլի վերցնում ենք, ինչ որ պետք էր ունենք դան համար վերցնում ենք։ Դե գումարդային ավելի լավ գլիներ, որ վարձկերը, կոմինալները էսեն գումուցեինք, ավելի հեշտ կլար, էլի։ Դե այստեղ երբեմն փաներ, որ բեկ չէ, ուզած ուզած վերցնում ենք, քոնե դան մեջ էլի սնունդ կլինի, այսինքն երեխան, որ մի փան ուզե, գարանք դան։ Քոնետ գտեթեւնար էլի այդ վարձի պայմանները բանը դե մի քանի ամիս տվել են արդեն իրենք մի իրենք 60000 տվեցին, հա, օգնություն։ Է դե որ մարտիկ շատ ածամփան գումարը չփավեցել, այդ կանով արդեն գարացան օգնել։
Դեկտեմբերի վարձը ինչպես եք վճարելու այդ դեպքում։
Նենան Աստված մեծ է, ինչ ասենք։
Լավ գլար, գումար դան, լավ գլար։
Եղավ, մերսի, շնորհակալ եմ։
Իսկ եթե գումար տային, օգուտ կլիներ ավելի։
Անշուշտ ունի վարձի համար, բզդիկներուն համար, երեխաներուն համար։
Նաիրա Բոլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարեվերջը կարծես հարուստ է Սամվել Ալեքսանյանի անվան եւ նրա բիզնես գործունեության շուրջ ծագած սկանդալներով կրկին հանրության ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել ծածկած շուկայում ծավալված շինարարական աշխատանքը, չնայած վերջին ամիսներին բարբերաբար հնչող խոստումներին, թե շուկայի սեփականատերը որևէ կերպ չի խաթարելու 50-ականներին կառուցված եւ Երևանի խորհրդանիշերից մեկը համարվող շինության ճարտարապետական տեսքը այնուհանդերձ վերջին օրերին Մաշտոցի պողոտայից ստացվող նորությունները լուրջ կասկածանքի տեղիք են տալիս։ Նորահայտ հարցերի մեծ մասը վերաբերում է փակ շուկայի Վիետնամասին այն հատվածին, որտեղ տասնամյակներ շարունակ գործում էր մսի պասաժը, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Մինչ Երևանի փակ շուկայի տարածքում շարունակվում են շինարարական աշխատանքները, շենքի փրկության համար պայքարող ակտիվիստները դարձյալ բարձրաձայնում են։ Պատմական կառույցը կորցնում է դեմքը։ Քանի որ շենքի վերջնամասում մսի վաճառակետերի հատվածում նախատեսված մի քանի հարկանի շինությունը ամբողջությամբ խաթարելու է ծածկած շուկայի սկզբնական տեսքը։ Ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանի գնահատմամբ կառուցապատող հանրապետական падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին հաջողվեց հասնել նպատակին։
Շուկայում կատարվում են ինչ կառուցապատողը պլանավորում է ի սկզբանե, այսինքն շենքի հետնամասում կառուցվում է բազմահարկ ենթադրվա արտերի շենք եւ փոստային մարտի իրականացում շինարարությունը, որի համար չունի որևէ թույլտվություն։ Թքած ունենալով պետության բոլոր ինստիտուտների վրա, սկսած մշակույթի նախարարություն, քաղաքապետարան,
Քաղաքապետարանը, սակայն հիշեցնեմ, շենքի ետնամասում ընթացող շինարարությունը համարում է օրինական։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը օրերս հայտարարել, թե նախագծի շուկայի կամարները լիարժեք վերականգնվելու են, պահպանվելու է շենքի գլխավոր ճակատը, իսկ կառույցի վերջնամասի փոփոխությունները թույլատրելի են։ Սարհատ Պետրոսյանի խոսքով սա ոչ այլ ինչ է, քան գործարք։
Պետական չինովնիկները գործարքի են գնում եւ ցայտուն կերպով, այսինքն իրենք հաճախ են գործարքի գնում փոքր ինչ-որ թույլտվություններ տանում, բայց այս դեպքում գնում են գործարքի, ասում են դե լավ, հիմքերը որ քանդելես, ոչինչ որ քանդելես, հիմա գոնե ամրացրու, որ բան լինի, այսինքն իրանք մի ուժ մակարդակի խոսակցություն են տանում, վստահում են դիմացին, դիմացին լավ այդ հոգեկերպածքի տեր անձնավորությունը, եւ պետությունը փաստորեն պետական ողջ համակարգը ինքը մենակով չի կարան մի օլիգարխի դեմ դուրս գա եւ կարողանա ճիշտ ուղու, օրինական ուղու վերադնի։
Նախորդին Փրկենք փակ շուկան նախաձեռնության ակտիվիստները կրկին հավաքվել էին շին հրապարակի մոտ, պահանջելով անհապաղ դադարեցնել շինարարությունը։ Մինչդեռ այսօր անգամ Մաշտոցի պողոտայի կողմից երևում է վերբարձրացող նորակառույցը։
Շուկայի տարածքում տեղի է ունենում ապօրինի շինարարություն, առանց նախագծի, առանց թույլտվության արկայության, եւ դրա վրա փաստորեն աչք են փակում ինչպես քաղաքապետարանը, այդպես էլ մշակույթի նախարարությունը եւ իրավապահ մարմինները։ Մենք ստիպված ենք լինելու ինքներս մեր ուժերով դադարեցնել։
Սյուները բարձրանում են նախկին տեսքից ավելի վեր։
Ճարտարապետ Գրիգոր Աղաբաբյանի այս կառույցը ուղիղ 60 տարեկան է։ Արդեն 1 տարի է շուկան դադարել է գործել վերանորոգման պատճառով։ Շենքի կամարները քանդվեցին, թեև մասնագետները բացառում էին ինքնափլուզումը, այդուհանդերձ կառուցապատողը պնդեց, որ կամարները իրենք չեն քանդել։ Ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանը շենքը միանշանակ Երևանի պատմամշակութային ժառանգություն է համարում։
Պատմական շենքերի վերակառուցման տարբեր ձևեր կան, դրանցից մեկը դույնության պահպանումն է, մեկը կոչվում է հարմարեցում, ադապտացիա ժամկետից բաժանում։ Այսինքն տարբեր տեսակի տարբեր մակարդակի գործընթացներ կան հուշարձանել, որոնք տեսականորեն Հայաստանի օրենսդրությունը քչի շատից ինչ-որ մի ձև դրանց վերաբերմունք ցույց տվել։ Հիմա պետք է գործընթացը դադարեցվի, մի հետ հասկանանք, որ այս մարդը ո՞ր մեկն է ուզում սրանցից անել։ Հետո մասնագետները կամ խոզեն դա լուծում տան, իսկ ստեղում խուլիգանական մի հետ գործընթաց է գնում, իսկ ո՞ր ո՞ր օրինականություն չկա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կայացած նիստի ժամանակ կառավարությունը բավական անսպասելիորեն վերադարձել է 2012-ի ամենաաղմկալի գործարքներից մեկի քննարկմանը։ Խոսքը արտգործնախարարության շենքի վաճառքի մասին է, հիշեցնեմ, երկու ամիս առաջ որոշվել էր, որ 14000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքը վաճառվելու է առանց աճուրդի։ Դա սակայն չի նշանակում, թե այս շենքը գնելու մտադրությունից հրաժարվում է արգենտինահայ գործարար Էդվարդո Էրնակյանը, որին պատկանող Տանգո ընկերությունը հոկտեմբերյան անաճուրդ գործարքի արդյունքում հրճակվել էր ԱԳՆ շենքի նոր սեփական կանադեր։ Ինչու է սկսել մանևրել Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը, կիմանանք Սարգիս Սարգսյանից։
Կառավարությունը այսօր վերանայեց ավելի քան 2 ամիս առաջ կայացրած իր որոշումը եւ այսօր որոշում կայացրեց արտգործնախարարության շենքը վաճառել ոչ թե ուղակի վաճառքի ձևով, այլ աճուրթով։ Հիշեցնենք, այս օկտեմբերի 4-ին նիստում գործադիրը որոշում էր կայացրել, ինչպես արդեն ասացինք, ուղակի վաճառքի ձևով օտարել կառավարության թիվ 2-րդ մասնաշենքը, որ գործում են 3 նախարարություններ՝ արտգործնախարարությունը, տարածքային կառավարման նախարարությունը ու էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարությունը։ Ավելի քան 14,000 քառակուսի մետր կազմող անշարժ գույքը եւ հարակից հողամասը գործադիրը որոշեց 51,271,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամով ուղակի վաճառել Տանգո ընկերությանը, որը շրջանառվող տեղեկությունների պատկանում է Արգենտինահայ հայտնի գործարար Էդուարդո Էրնեկյանին։ Սակայն, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին այսօր փոխանցեցին կառավարության մամուլի ծառայությունից, գործադիրի հոկտեմբերի 4-ի այդ որոշումը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այդպես էլ չի ստորագրել։ Հետևաբար այն որևէ ուշ չունի եւ կառավարությունն էլ իր այսօրվա նիստում կայացրեց փաստորեն նոր որոշում, ըստ որի շենքը պետք է վաճառվի աճուրթով։ Իսկ թե ինչու անցած ամիսներին վարչապետը այդպես էլ չի ստորագրել գործադիրի հոկտեմբերի 4-ի որոշումը, կառավարության մամուլի ծառայությունից չմեկնաբանեցին։ Գործադիրի այսօրվա նիստից հետո պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանը, ով նիստում ներկայացնում էր հարցը, լրագրողների հետ հանդիպմանը այսպես պարզաբանեց, թե ինչու կառավարությունը փոխեց իր որոշումը։
Դուք ասում եք, որ այ ինչու աճուրթով չի, հա, 2 ամիս առաջ այլ ուղակի վաճառքի տեսքը, որովհետև այսպես ամենաբարձր գինն եք ընտրել, ամենաբարձր գինն եք նշանակել եւ հետեւաբար անիմաստ է աճուրթ անցկացնել։ Հիմա 2 ամիս անցել, ինչու եք մտքափոխ եղել եւ որոշել։
Ես ձեզ ասեմ, որ օտարման եղանակներ են եւ ուղակի վաճառքը եւ աճուրդը։ Դրա համար շեշտեցի, քանի որ կա հասարակական նման ուրեմն ձևավորված վերաբերմունք, որ լինի ավելի թափանցիկ, որոշել ենք, որպեսզի մեկ անգամ փորձենք աճուրդային եղանակով վաճառը։ Եթե կլինեն ավելի բարձր գին տվողներ, իսկ մենք գույքը հիշում եք, ես բազմիցս հայտարարել եմ, որ գնահատվել է շուկայական գնով, շուկայական գնով գնահատված գույքը ընդամենը փորձելու ենք օտարել աճուրդ։
Բայց ինչու 2 ամիս անց, ինչու ասենք,
բացատրեցի, որովհետև կա հանրության պահանջը, կա հասարակական,
ինչ 2 ամիսեր հարկավոր, որպեսզի այդ հանրության պահանջը այսպես։
Չէ, այնպես չի, որ ես ձեզ սպարս պիտի ասեմ, այնպես չի, որ Տանգո ընկերությունը հրաժարվել է գույքը ձեռք բերելուց։ Մենք այս պահին Տանգո ընկերության հետ, որը հայտնի գնորդ է մեզ համար, կնքելու ենք նախնական պայմանագիր, այն պայմանով, որ եթե աճուրդի ընթացքում ձևավորվի ավելի բարձր գին տվող գնորդ, պիտի օտարենք նրան։ Եթե ոչ, ապա մենք մեր ուրեմն բանակցությունների ընթացքը Տանգո ընկերության հետ կշարունակենք։
Տանգո ընկերությունից այսօր Ազատություն ռադիոկանին հաստատեցին, իրենք չեն հրաժարվում ԱԳՆ շենքը գնելուց։ Վերադառնանք Արման Սահակյանի հետ ճեպազրույցին։ Լրագրողներից մեկը հարցրեց, եթե կառավարության որոշման փոփոխության պատճառն էր հասարակության դժգոհությունը, ապա ինչու գործադիրը որոշում չկայացրեց ընդհանրապես հրաժարվել շենքի վաճառքի գաղափարից, քանի որ ավելի շատ դժգոհություններ հնչում են շենքի վաճառքի, քան վաճառքի ձևի կապակցությամբ։
Ես չեմ կարծում, որ հասարակությունը դժգոհ է, որ ԱԳՆ-ն վաճառի։ Ընդամենը պահանջը նա էր մեր այսքան այս մի քանի ամիսների ընթացքում եւ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդյունքում եւ նաեւ մեր վարչության եւ աշխատակիցները եւ ես տարբեր քննարկումների ենք մասնակցել, ամենայն դեպս նմանատիպ խնդիր չի բարձացել, բարձացել է, որ լինի ավելի թափանցիկ։
Այսպիսով, եթե աճուրթով արտգործնախարարության շենքը չվաճառվի կամ շենքի համար տան ավելի քիչ գումար կամ պատրաստ է հատկացնել Տանգո ընկերությունը, ապա շենքը ուղղակի կվաճառվի վերջինիս։ Տանգո ՓԲ հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ընկերությունը արդարադատության նախարարության նախկին շենքի վայրում Երևանի Վազգեն Սարգսյան 3 հասցեում ընկած հողամասում մինչև 2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ը պետք է իր միջոցներով կառուցի մի նոր շենք, որն այնուհետև վաճառվելու է պետությանը։ Հայրենի կառավարությունը այդ շենքը պետք է գնի արտգործնախարարության շենքի վաճառքից ստացված գումարից, վերոհիշյալ 51 միլիոն դոլարից։ Ինչպես հոկտեմբերի սկզբին Ազատություն ռադիոկայանին հավաստիացնում էր պետգույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանը, ամեն դեպքում այդ նոր շենքը ավելի քիչ կարժենա, քան արտգործնախարարության շենքի վաճառքը, ուստի պետ բյուջեն ֆինանսապես ամեն դեպքում կշահի ԱԳՆ շենքի վաճառքից։ Իդեպ մեր ունկներիներին հիշեցնենք, որ արդարադատության նախարարության նախկին շենքի վայրը այսպես ասած ազատվեց այն բանից հետո, երբ 2008-ի փետրվարին շենքը հրդեհվեց, իսկ կառավարության այս տարվա հուլիսի 19-ի որոշմամբ արդարադատության նախարարության նախկին շենքի տարածքը մոտ կես հեկտար հողամաս դարձյալ ուղղակի վաճառքի ձևով օտարվեց նույն Տանգո ընկերությանը։ Ինչպես ասացին, կս շրջանառվող տեղեկության տանգոն պատկանում է գործարար Էդուարդո Էրնեկյանին, դարձյալ լրատվամիջոցների համաձայն Էրնեկյանին է պատկանում նաև Կոնվերս բանկը ու Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունը, որը շահագործում է Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանը։ Նա Հայաստանում խոշոր նախագծեր է իրականացնում նաև գյուղատնտեսության ոլորտում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աղմկալի սկանդալ հայաստանյան մարզաշխարում Հայաստանի մարզական լրագրողների ֆեդերացիան օրերս հրապարակեց տարվա լավագույն հայաստանցի սպորտսմենների տասնյակը, որում չկա եւ ոչ մի ֆուտբոլիստի անուն։ Մեկնաբանների կարծիքով նման որոշման պատճառը շատ հեռու է սպորտային բնագավառից, պարզապես ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանն ու ազգային օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, որի ազդեցության ներքո էլ գործում է մարզական լրագրողների ֆեդերացիան, երբեք էլ աչքի չեն ընկել փոխադարձ ջերմ հարաբերություններով, որպես Տեվանք տպավորություն է ստեղծվում, թե եվրոպական մակարդակի այնպիսի աստղեր, ինչպիսին են, ասենք, Յուրա Մովսիսյանը կամ Հենրիկ Մխիթարյանը, սպորտի մասին գրող մեր գործընկերների մի զգալի մասի համար պարզապես գոյություն չունեն, մանրամասները ներկայացնում է Հովանես Մովսիսյանը։
Քիչ առաջ Հայաստանի ազգային հավաքականի և Դոնեցկի Շախտյորի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը հրաժարվեց Օլիմպիական կոմիտեի կողմից շնորված ոսկե շղթայից։ Ֆեյսբուքյան էջում նա գրել է, որ չի պատրաստվում ստանալ այդ պարգևը, քանի որ կարծում է, որ պետք է ստանա միայն արդար և ազնիվ մրցակցության արդյունքում ստացած մրցանակները։ Հիշեցնեմ, որ երեք տեղի ունեցած հայ մարզիկների մեծարման երեկոն, որտեղ Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը անդրադարձավ նաև Հենրիկ Մխիթարյանի լավագույն 10 մարզիկների ցանկում չհայտնվելու հանգամանքին, Ծառուկյանը նշեց, որ ավանդույթի համաձայն լավագույններին որոշել է մարզական լրագրողների հանրապետական ֆեդերացիան, որը անկախ է գործում։ Նա նաև նշեց, որ Մխիթարյանի շնորհիվ մեր պետությունը ճանաչելի է դարձել շատ երկրներում և որ բոլոր հայերը հպարտանում են նրանով։ Իսկ վերջում Ծառուկյանը հայտարարեց, որ Օլիմպիական կոմիտեի կողմից Մխիթարյանին ոսկե շղթայով է պարգևատրում։ Մխիթարյանը իր գրառման մեջ ոչ միայն հրաժարվել է ոսկե շղթայից, այլև անդրադարձել օրերս հրապարակված Հայաստանի 10 լավագույն մարզիկների ցուցակին, որտեղ ոչ մի ֆուտբոլիստ չէր հայտնվել։ Մեջբերում եմ. Ես կուզենայի, որ լավագույն մարզիկի ընտրությունները լինեին ավելի արդար և ազնիվ, քանի որ սպորտի մեջ մենք պայքարում ենք ազնվության համար։ Կարծում եմ, իմ երկրպագուներն ինձ ճիշտ կհասկանան և չեն կարծի, որ ցուցակում չլինելու համար ցավ եմ ապրել, քանի որ Հայաստանում կան ինձանից ավելի արժանավոր մարդիկ, ովքեր չկան լավագույն մարզիկների ցուցակում, ինչպես օրինակ մեր շախմատի ոսկե հավաքականի տղաները, ովքեր միշտ բարձր են պահում մեր երկրի պատիվը և նրանց միջոցով արդեն մի քանի տարի ամբողջ աշխարհը խոսում է Հայաստանի մասին։ Լավագույն մարզիկների տասնյակից դժգոհ են նաև շախմատի հավաքականի անդամները։ Գաբրիել Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ չի պատկերացնում, թե ինչպես կարող էր Լևոն Արոնյանը չհայտնվել գոնե առաջատար եռյակում։
Դե իհարկե առաջինը պետք է լինել, իմ կարծիքով, ասել, որ սա ինչ-որ սուբյեկտիվ արդյունք է, իրենք ինչ-որ ճշմարտ է, թե ինչ-որ ինչ պատճառներով սուբյեկտիվ որոշումներ են ընդունում։
Մարզական լրագրողների ֆեդերացիան լավագույն 10 մարզիկների ցուցակը ինքնուրույն է կազմել։ Ֆեդերացիայի նախագահ Յուրի Ալեքսանյանի խոսքով այն խոսակցությունները, թե ցուցակը պատվիրված է եղել, սխալ են։ Ոչ մի ճնշում չի եղել, իսկ ցուցակը կազմել են 30 մարզական լրագրողներ։
Քվյարկել են, առաջինը պետք է հաշվի առնեն օլիմպիական մարզաձևեր։ Այնուհետև վարսագույն նվաճումը համարվում է օլիմպիական խաղերի մեդալակիրները, աշխարհի առաջնության մեդալակիրները, Եվրոպայի մրցանակակիրները, այնուհետև համաշխարհային ունիվերսիադայի և համաշխարհային օլիմպիադաների մրցանակակիրները և մասնակական մարզաձևերի ներկայացուցիչները։
Փաստորեն, այս խոսակցությունները պատտվում են ցուցակի շուրջ, ինչ որ մտահոգություններ ձեզ մոտ չեն առաջացնում։
Դա ցարձակապես։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանի հրաժարականն է ակնկալում։ Պատճառը լավագույն մարզիկների ցուցակն է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ֆարմանյանը հստակեցրեց, որ նախարարի հրաժարականը չի ակնկալի, եթե Հրաչյա Ռոստոմյանը հայտարարի, որ նման եղանակով այլևս Հայաստանի լավագույն մարզիկներին չեն ընտրի։
Պետք է հստակ հայտարարվի, որ նման եղանակով ու նման չափանիշներով մարզական լավագույն տասնյակ ապագայում այլևս չի կազմվի, ինչը նշանակում է, որ պետք է ձեռնարկվեն քայլեր, որոշելու թե ապագայում դա ինչպես պետք է լինի։ Իսկ եթե այդ ամենը չի լինում, դա կնշանակի, որ մեր սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարը ցավոք սրտի որևէ ազդեցություն չունի իր ոլորտում տեղի ունեցող, ուրեմն, իրադարձությունների ընթացքի վրա։
Հիշեցնեմ, որ ցուցակի շուրջ թեժ քննարկումներ սկսվեցին այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ Հայաստանի 10 լավագույն մարզիկների ցանկում ֆուտբոլիստներ չկային։ Ցուցակում ֆուտբոլիստների բացակայությանը անդրադարձավ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը։ Նա նշեց, որ այսօր հայկական սպորտը ղեկավարող անձինք իրենց գործողություններով և մոտեցումներով ուղղակի վարկաբեկում են այն։ Կոնկրետ անուններ Հայրապետյանը չի նշել։ Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի խոսքով հարցը չլուծվելու դեպքում այն կբարձրացնի նաև ազգային ժողովի առաջիկա նստաշրջանում։
Եթե հնարավոր չի լինում այլ ճանապարհով հասնել խնդրի կարգավորմանը համերաշխության մթնոլորտում, ապա դա կարող է նաև ենթակա լինել ուրեմն որոշակի օրենսդրական կարգավորման։
Պատգամավորի համար անհասկանալի է նաև լավագույն մարզիկներին ընտրելու կարգը։
Ինչպես կարող է շախմատի հավաքականը պարզվի, որ լավագույն տասնյակում պետք է լինեն այդ թիմից երկուսը՝ Լևոն Արոնյանը և Վլադիմիր Հակոբյանը։ Հիմա հարց եմ տալիս. իսկ ինչով է Վլադիմիր Հակոբյանի շահած ոսկե մեդալը տարբերվում Գաբրիել Սարգսյանի շահած ոսկե մեդալից։
Իդեպ 3 օջախ ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցավ մարզաշխարհի ներկայացուցիչների մեծարման երեկույթը, որին մասնակցում էր նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Միջոցառման ընթացքում Հայաստանի լավագույն մարզիկ ճանաչված Արսեն Ջուլֆալակյանը Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից Երևանում բնակարան ստացավ, իսկ մի շարք մարզիկներ դրամական մրցանակներ։ Լավագույններին պարգևատրեց նաև հանրապետության նախագահը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս մել տեղափոխվենք Շիրակի մարզաշնանը։ Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններից անմիջապես հետո հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքի նոր ընտիր ղեկավար Սամվել Բալասանյանը չէր թաքցնում իր զարմանքը, հայտնաբերելով, որ իր նախորդի Վարդան Ղուկասյանի վարչակազմը 2012-ի բյուջեի ծախսային մասն այնպես է պլանավորել, որ բոլոր գումարները սպառվել են հենց ընտրությունների ժամանակ։ Մի քանի ամիս գրեթե դատարկ քաղաքային գանձարանի պայմաններում կառավարելուց հետո այժմ Գյումրիի նոր իշխանությունները ձեռնամուխ են եղել քաղաքային նոր բյուջեի հաստատ Ստատմանը։ Ինչ նոր ֆինանսական անակնկալներ են սպասում գյումրեցիներին նոր տարում, կպատմի Սաթեն Իկվանցյանը։
Գյումրիի ավագանին հաստատեց 2013 թվականի բյուջեն, այն կազմում է մոտ 3 միլիարդ 73 միլիոն դրամ, որը նախորդ տարվա բյուջեի նկատմամբ 8.2%-ի աճ է արձանագրել։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք կարողացան Վարդան Ղուկասյանի թողած ավելի քան 1 միլիարդ դրամի պարտքը մարել։ Քաղաքապետարանը պարզվում է վարկով գումար է ստացել, որ կարողանա աշխատակիցների դեկտեմբեր ամսվա աշխատավարձը վճարել և պարտքի բեռը թեթևացնել։
Կարողացան կառավարության աջակցությամբ, որը տրամադրվեց հիմնադրամին Շիրակի մարզի, 300 միլիոն տրվեց և մենք կարողացանք ուղղակի աշխատավարձները և որոշ պարտքեր փակել, որի հետ կապված մեկ տարվա ընթացքում պետք է նորից մենք հետ վերադարձնենք և վարկել, ցածր տոլոսադրույքով վարկել։ Նո փորձում ենք ինչ որտեղ կանոնակարգել ստագեցնել։
Այսօր բավական գումար որպեսզի
պարտք։ Նո բայց շատ չնչին վազարը 1% է, այդպես ցածր վարկ է, այնպես չէ որ, բայց մարդիկ պետք է նոր տարի անեն, ինչ անենք, աշխատավար չտանք, այս շատ կարևոր խնդիր է, որը լուծվեց։
Բյուջեն մի հետաքրքիր տող կար։ Քաղաքի մուտքն ազդարարող կամարի շինարարության համար նախատեսվում է ծախսել 50 միլիոն դրամ։ Պարզվում է, նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը հայոց 12 թագավորների արձաններ է պատվիրել, գումարի կեսը 13 միլիոն դրամ է վճարել քանդակագործին ու պայմանագիր կնքել մնացած մասն էլ վճարելու համար։ Արձանները պատրաստ են, բայց թե ուր են տեղադրելու, այդ հարցն էլ փորձել են լուծել կամար կառուցելու միջոցով։ Ավագանու անդամներից Լևոն Բարսեղյանը առաջարկեց հետաձգել կամարի կառուցումը։
Կամարի շինարարության համար 50 միլիոն դրամը ծախսելը առայժմ անտեղի համար էլն է։ Իմ կարծիքով քաղաքը ունի բազմաթիվ պրոբլեմներ, անօթևանություն, քանդած փողոցներ, գիտեք, բոլորը ներգրավելու բան չկա։ Կարծում եմ, որ դա հիմա պիտի շռայլություն համարվի։ Լավ կլինի, որ մենք այդ կամարը եւ ելի հաղթակամարներ կառուցենք այն բանից հետո, երբ որ անօթևանության հարցը քաղաքում լուծված կլինի, այլևս չենք ունենա անօթևաններ, փողոցները, բակերը բարեկարգ կլինեն, գործազրկությունը կնվազի եւ այլն։
Կամարը դեմ ես եմ։ Միջոցներ ես թակավորների արձանների հետ։ Եթե որպեսզի թակավորների արձանը մենք կարողանանք կամարացնել, նրա պատ պետք է ուրեմն հավաքենք, որը արժե 30 միլիոն դրամ։ Կա պայմանագիրը, կա այդ արվեստագետը, քանդակագործը, որի հետ կապված արդեն գումարը կեսը վճարվել է, 10 միլիոն դրամ վճարվի, հիմա ինչ անենք։ Թակավորի արձանները։ Եվ հիմա մենք այս արձանները բերում ենք, ուր ենք բերում, բերում ենք, ես մենք պատմամ, ինչ ենք անում։ վերեկնակողը պահել, չեք բերով, դես այդ մարդում գհրամիրել, պայմանագիրը մեր մոտն է, պայմանագիրը լուծարեք, տեսնեմ ոնց կլուծարեք, կես գումարն է տվել են կարծ
Բյուջեում ամեն դեպքում նախատեսվեց այդ գումարը կամար կառուցելու համար։ Սամվել Բալասանյանը տեղեկացրեց, որ իրենց հաջողվել է 2 ամսվա ընթացքում շուրջ 243 միլիոն դրամի հարկ ու տուրք հավաքել։ Ինչի հաշվին։
243 միլիոն մենք կարողացանք հավաքել։ Մեստեղ ռեզերվ կար տրանսպորտի մեջ, գովազդի մեջ կար, ոնց որ թե հավաքեցին, այդպեսի։ Չի սпасում։ Չի սпасում եւ ու նաեւ բոլոր բաժինները աշխատեցին, ոնց որ թե նույնիսկ թե 100%-ից ավել են կատարել, թե ավելի քիչ։ Ես կան որ հասցրեցինք, ես գոյեմ, այսօր ես մեր կատարած թիմի կատարած աշխատանքից։ Բայց դեր կան շատ աշխատանքներ, որը կամաց-կամաց ճիշտ ասած հասնելու ենք այն մեր նպատակին, որը անհրաժեշտ է Գյումրեցում։
Իհարկե 3 միլիարդ 73 միլիոն դրամանոց բյուջեն երկրորդ քաղաքում կուտակված խնդիրների լուծման համար շատ քիչ է։ Իդեպ ֆինանսների նախարարությունն արդեն ավարտել է Գյումրիի քաղաքապետարանում անցկացրած ուսումնասիրությունները։ Եզրակացությունը առաջիկա օրերին կտրամադրվի։ Հիշեցնեմ, որ սա հիմնականում Վարդան Ղուկասյանի թողած պարտքերի իրատեսական եւ ոչ իրատեսական լինելու հարցերին էր պատասխանելու։ Սաթեն Իգվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Աղաս Ենոքյանը։
Հրապարակախոսը հայկական ժամանակում ասում է. «Քաղաքական մի մեծ փուլ ավարտվեց, գուցե նույնիսկ պատմական մի շրջան»։ Չեմ բացառում, որ հետագայում համոզվենք, որ ավարտեց ոչ միայն այն, ինչ սկսվել էր 2007-ից, այլ ավելի մեծ տևողությամբ մի հատված։ Այսպիսի պահերին կարևոր է դառնում ոճը և ճաշակը, ճիշտ պահին կարդ դաթար վերցնելու, ճիշտ խոսքեր ասելու և ճիշտ ժեստեր անելու, ճիշտ տոնայնությունն ու ռիթմը։ Ոճը տվյալ դեպքում հասարակության հասունության ցուցիչ է։ Անզուսպ ողբը ու անթաքույց հեգնանքը հավասարապես անոչ են և գռեհիկ, մանավանդ եթե իրավիճակը ստեղծված է մի գործչի քայլի հետևանքով, ում համարձասվածությունը եղել է կարևորագույն որակ, մարդկային և քաղաքական։ Ինչ որ առումով անտեղի են նույնիսկ հապճեպ վերլուծականները և խելացի մեկնաբանությունները, դրանք մեծամասամբ վկայում են մեկնաբանողի իրեն վարկյան առաջ մեյդան գցելու ցանկության մասին։ Առավոտի այդ զրույցում հակ անդամ Գուրգեն Եղազարյանը ասում է. «Ոչ մի կապ չուներ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ունի թե չունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու թիկունքը»։ Ես միանշանակ կարծում եմ, որ ունի, և ավելին ունի, քան Սերժ Սարգսյանը, և ես չեմ կարծում, որ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կալիբրի քաղաքական գործիչը ասում է, ես այս ընտրություններում չեմ առաջադրվելու, նա դուրս է գալիս քաղաքական արենայից ընդհանրապես։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ մարդը չէ, նա երբեք դուրս չի գա քաղաքականությունից։ Կուզենա մասնակցել ընտրությունը, եթե չի ուզենա, նա կմնա Հայաստանի, Հարավային Կովկասի, ինչու ոչ, աշխարհի քաղաքագետների մեջ, որպես առանձնահատուկ երևույթ։ Բացառված չէ, որ վաղը մյուս օրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերադառնա իշխանության։ Հայոց աշխարհում կարդում ենք. «Անշուշտ Տեր-Պետրոսյանը հեղափոխական վերափոխումների դարաշրջանի ծնունդ էր. Ուստի 1988-ի մայիսին դառնալով Ղարաբաղ կոմիտեի գործուն անդամ, ստիպված էր հանդես գալ համապատասխան կարգախոսներով. Թե որտեղից էր Տեր-Պետրոսյանը վերցրել իր պայքար մինչև վերջը, դժվարանում ենք միանշանակորեն եզրակացնել, քանի որ այդ կոչի մեջ կարծես թե միախառնված են մեր ազգային հարատև կռիվը ու լատինամերիկյան հեղափոխականային բնորոշ նույն իմաստ կարգախոսները. Այնուհանդերձ, անկախ դարաշրջանի պարտադրած նման կարգախոսներից, Տեր-Պետրոսյանը երբեք էլ հեղափոխական չդարձավ և միշտ էլ վերջին պահին հետադարձի տեղ թողեց։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. «Դաշնակցությունը նույնպես որոշեց նախագահական ընտրություններում թեկնածու չառաջադրել. Եթե մի կողմ թողնենք ավելորդ քաղ կոռեկտությունը և իրերը կոչենք իրենց անուններով, ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանը լուրջ մրցակից չի ունենալու»։ Ընդ որում, այն, որ քաղաքական դաշտի հիմնական խաղացողները հրաժարվեցին պայքարել Սերժ Սարգսյանի դեմ, ամենևին չի նշանակում, թե նա ամենահզոր քաղաքական գործիչն է։ Հզորը տոտալ ահաբեկչության և ընտրակեղծիքների կատարելագործված համակարգի այն համադրությունն է, որի դեմ պայքարելը այս պահին իսկապես անիմաստ է։ Արդյունքում Հայաստանում բացառիկ իրավիճակ է ստեղծվել, հասարակության 80%-ը զզվում է գործող իշխանություններից, բայց Սերժ Սարգսյանը մրցակից չունի և դառնալու է նախագահ։ Այս իրավիճակի առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ վերընտրվելու հարցում պրոբլեմ չունեցող Սերժ Սարգսյանը այլևս որևէ մեկի նկատմամբ պարտավորություն չունի, այսինքն ինչ որ իմաստով նա լիակատար ազատություն է ստացել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Հետխորհրդային տարածքում արտագնա աշխատանքի մեկնելը պարզվում է իրեն շատ հաճախ չի արդարացնում, սայն պարզել ամերիկյան հեղինակավոր գելապ սոցիոլոգիական ծառայության մասնագետները, նրանց վերջին հետազոտության արդյունքների համաձայն արտագնա աշխատանքի մեկնածների մոտ 40% կյանքում աշխատանքն արտերկրում որևէ դրական փոփոխության չի հանգեցնում։ Հեղինե Բունյացյանին լսենք։
Նախկին խորհրդային միության տարածքում աշխատանքային միգրացիան ոչ միշտ է արդարացնում ակնկալիքները։ Համենայն դեպս այդ է հավաստում գելափետազոտական կենտրոնի վերջին հարցումը, որի համաձայն 10 միգրանտներից 4-ը տուն է վերադառնում ծեռնունայն։ Հարցմանը մասնակցել են Հարավային Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի և Մոլդովայի բնակիչները, որոնք վերջին 10 տարվա ընթացքում գոնե մեկ անգամ ժամանակավոր աշխատանք են փնտրել արտերկրում։ Ըստ այդմ նրանց 33%-ն ասել է, թե նախկին խորհրդային միության տարածքում գտած աշխատանքի ու ստացած եկամտի արդյունքում իր ընտանիքի ֆինանսական վիճակը ընդհանրապես չի փոխվել, 4%-ի մոտ հակառակը, վիճակն էլ ավելի և վատթարացել, թեև մեծամասնությունը 10-ից 6-ն այդուամենայնիվ կարողացել են որոշակի գումար աշխատել։ Այլ հարց է, թե ինչի համար է բավականացրել այդ գումարը և ինչ նպատակների է ծառայել։ Պարզվում է միայն այսօրվա հացին վաղվա օրվա մեջ ներդրումներ են կարողացել կատարել կամ փոխտնտեսել եզակիները միայն։ Այսպես հարցվածների 63%-ն ասել է, թե աշխատած գումարը բավականացնում է միայն տարական կարիքների բավարարմանը։ Հայրենիք վերադառնալիս աշխատածով նոր գործ կարողանում է դնել հարցվածների միայն 3%-ը, մոտավորապես այդքանն էլ կարողանում է փոխտնտեսել ապագայի համար։ 2010-2012 թվականներին կատարված ուսումնասիրությունը փաստում է նաև, որ նախկին խորհրդային միության երկրները աշխատանքի մեկնած միգրանտներից քչերն են կարողանում կատարելագործել իրենց կարողություններն ու ձեռքբերել մասնագիտական նոր հմտություններ։ Իր մասնագիտության մասնարարպես արտերկրում աշխատանք է գտել հարցվածների միայն 1/3-ը։ Ընդ որում այս առումով համեմատաբար շահեկան դիրքերում են կովկասցիները։ Գելափի հարցումը վկայում է, որ հայերի, վրացիների, ադրբեջանցիների 37%-ը արտերկրում ստիպված չի եղել մոռանալ իր հիմնական մասնագիտությունը։ Միջդեռ մոլդովացների մոտ օրինակ այս ցուցանիշը մոտ 10%-ով զիջում է դիրքերը։ Փոխարենը մոլդովացիներն ու Կենտրոնական Ասիայի ներկայացուցիչները կովկասցիներից ավելի հաճախ են լավ աշխատանք գտնում արտագնա աշխատանքից հետո տուն վերադառնալիս։ Այս ցուցանիշով հայերը, ադրբեջանցիներն ու վրացիները վերջինն են ցուցակում։ Հարցման համաձայն մասնարարպես արտագնա աշխատանքից հետո հայրենիքում պաշտոնի բարձրացում կամ առավել լավ վարձատրվող աշխատանք է ունեցել կովկասցիների միայն 16%-ը։ Այն դեպքում, երբ Կենտրոնական Ասիայի ներկայացուցիչների մոտ օրինակ այս ցուցանիշը 2 անգամ ավելի բարձր է։ Հետազոտությունը նաև փաստում է, որ թվարկված բոլոր ոլորտներում կանայք էլ ավելի մեծ դժվարությունների են հանդիպում, քան տղամարդիկ։ Արդյունքում կանայք տղամարդկանցից ավելի հազվադեպ են արտագնա աշխատանքի մեկնում։ Մասնավորապես ուսումնասիրության համաձայն, եթե վերջին տարիներին նախկին խորհրդային միության երկրներում աշխատանք է փնտրել հարցված տղամարդկանց 11%-ը, ապա նույն նպատակով արտերկիր է մեկնել կանանց ընդամենը 2%-ը։ Վերլուծաբանները փաստում են, որ նախկին խորհրդային միության միգրանտների համար ամենաընդարձակ շուկան եղել և մնում է Ռուսաստանը։
Մագնիցկու ցուցակի շուրջ վերջին զարգացումները վերելուցաբանների փնտմամբ մրցնականապես թաղեցին ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավման բոլոր հույսերը, ոմանք խոսում են, որ Օբամայի պաշտոնավարման 2-րդ, իսկ Պուտինի պաշտոնավարման 3-րդ ժամկետները կարող են հիշեցնել 20-րդ դարի 70-ական 80-ական թվականները, երբ սառը պատերազմը որևէ հնարավորություն չտվեց Մոսկվայի և Վաշինգտոնի երկկողմ հարաբերությունների զարգացման համար, հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Փորձագետները փաստում են, որ ավարտվող տարվա վերջին ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները հայտնվել են ճգնաժամային վիճակում։ Նույնիսկ նոր տերմին է առաջացել՝ ցուցակների պատերազմ։ Ընդ որում, Սպիտակ տունն ակամա հայտնվել է Ռուսաստանի ներքին իրավիճակի դատավորի կարգավիճակում։ Հիշեցնեմ, այսպես կոչված Դիմա Յակովլևի օրենքը առաջացրել է ռուսաստանցիների մի լայն զանգվածի զայրույթն այն աստիճանի, որ նրանք ստորագրահավաք են կազմակերպել Սպիտակ ակտամ պաշտոնական կայքում։ Ռուսաստանցիներն առաջարկում են Միացյալ Նահանգների իշխանությունների Մագնիցկու ցուցակում ներառել ամերիկացիներին ռուսաստանցի երեխաներին որդեգրել արգելող օրինագծին կոմք վերարկած Պետդումայի 420 պատգամավորների ազգանունները։ Ավելին, ստորագրահավաք էր կազմակերպվել նաև Վլադիմիր Պուտինի դեմ, որտեղ առաջարկվում էր Ռուսաստանի նախագահի դեմ իրականացնել պատժամիջոցներ, եթե նա ստորագրի օրենքը։ Սակայն, եթե օրենքը ուժի մեջ մտնի, դուժելու են նախ եւ առաջ Ռուսաստանի տարբեր մանկատներում ապրող հիվանդ երեխաները, ում սովորաբար հենց ամերիկացիներն են որդեգրում։ Հակառակ դեպքում այդ հաշմանդամ երեխաները մանկատնից տեղափոխվում են հատուկ հիվանդանոցներ ու ծերանոցներ։ ԱՄՆ պետ դեպքն արդեն արձագանքել է ռուսաստանցիների ստորագրահավաքին, մասնավորապես հայտարարություն է արել մեջբերեմ մի հատված. Մենք կարծում ենք, որ սխալ է երեխաների ճակատագիրը կապել քաղաքական գործընթացների հետ։ Իհարկե, Միացյալ Նահանգներն, ինչպես հազարավոր ռուսաստանցիներն էին պահանջում, պատգամավորների դեմ պատժամիջոցներ չեն կիրառելու։ Համենայն դեպս այսօր սրա մասին խոսք լինել անգամ չի կարող։ Այդուամենայնիվ, նույնիսկ պաշտոնական Մոսկվան ընդունում է, որ Մագնիցկու և Դիմա Յակովլևի օրենքների արդյունքում ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները ճգնաժամային իրավիճակում են հայտնվել։
Ֆոնդ դիստրիտնե тяжёлый։
Իրավիճակն այսօր իսկապես բարդ է։ Մագնիցկու օրենքը մեծ վնաս է հասցրել ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին։ Մենք հուսով ենք, սակայն, որ այդ էջը հնարավոր կլինի շրջել։ Այսպիսի հայտարարություն է արել օրինակ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռաբկովը, թեև փորձագետները ռուսաստանցի բարձրաստիճան դիվանագետի պես լավատես չեն եւ նույնիսկ գրում են, որ այս ամենի արդյունքում հնարավոր է, որ հետաձգվի 2013-ին նախատեսված Օբամայի այցը Ռուսաստան։ Միջդեռ նոր սկանդալային միջադեպ է արձանագրվել ռուսաստանցի հաշմանդամ երեխաներին ներս չեն թողել Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանություն եւ ոստիկանություն են նույնիսկ կանչել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Ուկաշևիչն այսօր հայտարարել է, որ արտգործնախարարությունը կփորձի պարզաբանել, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Ռուսաստանցի երեխաները պարզապես ուզում էին դեսպանին փոխանցել Պուտինին ուղված նամակը, որտեղ խնդրում են նրան չստորագրել Չարաբաստիկ այս օրենքը։ Հիշեցնեմ, տարբեր այդ թվում նաև պաշտոնական տվյալների համաձայն ամերիկացիները վերջին տարիներին որդեգրել են 100 000 ռուսաստանցի երեխաների, որոնց մեծ մասը հաշմանդամ է։ Ռուսաստանցի մտավորականները դատապարտում են այս օրինագիծը, սակայն պետք է հավելել, որ հարցումները վկայում են, որ ռուսաստանցիների 57%-ը այդուամենայնիվ կողմ է Դիմո Յակովլևի օրենքին եւ չեն ուզում, որ ամերիկացիները որդեգրեն ռուսաստանցի երեխաներին։ Եվ հավելեմ նաև, որ ռուսաստանի կառավարության եւ խորհրդարանի որոշ անդամներ բարձրաձայն դեմ են արտահայտվել այս օրինագծին, ինչ բացառիկ երևույթ է Պուտինյան Ռուսաստանում։ Ազաբաբայան ազատություն ռադիոկայան Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձ է, ինչպես են գնահատում անցնող տարին հայաստանցի երիտասարդ գրողները, ներկայացնում է Գանե Դանիելյանը։
Ամանորյա այս օրերին յուրաքանչյուր մարդ շտապում է ոչ միայն գնումներ կատարել, այլև փոքրինչ ազատ մի պահի հարազատների ու մտերիմ ընկերների հետ ամփոփել տարվա ընթացքում կատարածը։ Երիտասարդական գրեթերթն օրինակ արդեն 3-րդ տարին է, որ տարեվերջին մրցանակաբաշխություն է անցկացնում երիտասարդ գրողների եւ գրեթերթի հեղինակների միջեւ, եւ սա կարելի ասել միակ մրցանակաբաշխությունն է մեր իրականության մեջ, որի համար հատուկ հանձնաժողով չի ստեղծվում, այլ իրենք հենց իրենց միջից ընտրում են լավագույն պատմվածաշարի բանաստեղծական շարքի կամ հոդվածաշարի հեղինակին։ Մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր գրեթերթի փոխմագիր արձակագիր Նարա Վարդանյանը։ Գրեթերթի եւ գրոների միության այլ պարբերականների շուրջ համախմբված երիտասարդներից շատերն իրենց առաջին քայլերը գրականության ասպարեզում արել են համախմբել ցոլքեր պատանեկան ամսագրի շուրջ։ Ամսագիր, որն ինչպես գլխավոր խմբագիրը բանաստեղծուհի Հրեփսիմեն էր ասում, ստեղծվել է 2005 թվականին, համանուն ցոլքեր հասարակական կազմակերպության շրջանակներում եւ նպատակ ունի համախմբել գրականություն սիրող եւ ապագայում գուցե օգիտե նաև գրականություն ստեղծող պատաններին ու երիտասարդներին։ Հենց այսօր ցոլքերի խմբագրակազմն ու աշխատակիցները ճանապարհում էին 5 տարին ավակների բարեմաղթանքների ուղեկցությամբ։ Մինչ այդ մեր զրույցի ընթացքում ցոլքերի փոխխմբագիր բանաստեղծ Վարլեն Ալեքսանյանը ասում էր.
Կոնկրետ ինձ համար դրական տարի էր, գրական ուսկի իմաստով լավ աշխատեցի, մամուլում բավականին շատ տպագրվեցի, իսկ եկող տարվա համար ճիշտ ասած ես լավատես ռեժիմ նայում, հուսով եմ, որ վեպս պիտի ավարտեմ։
Դե ինչ վերաբերում է ամանորյա բարեմաղթանքներին, ապա
ինչ պիտի գրողը ցանկանա իր երկրի ժողովրդին։ Պարզ բարեկեցություն, լավագույն բանը բարեկեցությունն է։ Մեր ժողովուրդը բարեկեցիկ է, մնացածը հետևանքային են դրական առումով։
Բոլորովին երիտասարդ սկսնակ բանաստեղծուհի Նել Սահակյանը, այո, ոչ թե Նելի, այլ Նել, ինչպես ինքն է շեշտում, դեռ առանձին գրքույկ չունի, բայց արդեն 3 տասնյակ բանաստեղծությունների հեղինակ է։
Պատրաստվում եմ առաջին փոքրիկ գրքույկիս։
Ինչ ակնկալիքով եք դիմավորելու նոր տարին։
Ներքին ներդաշնակության ակնկալիքով։
Ձեզ ցոլքերի հիմնադիր խմբագիր բանաստեղծուհի Հրեփսիմենը շեշտում էր.
13-ը երբեմն բախտատուրա լինում, որովհետև 13-աթորն է հետաքրքիր, մի խոսքով հազար ու մի բան։ Ես ուզում եմ, որ Սերնացանի նման լինեմ, ես մեր երեխաները եւ ամուսագիրը կարողանան կանաչ ճանապարհով գնալ եւ այդ ցիլերը ծաղկեն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը,
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am. Ինտերնետում ենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am.
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։